galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 5-ta bisha July ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali com. haatan dhegaystayaal, saacadda 4:00 waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiru. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay siyaasadda ay dowladdiisu doonayso inay xaal ugu hesho ururka al-shabaab.
waa dhegeystayo qudama hadalka madaxweynaha runtii wuxuu ahaa hadal aad u haboon oo wanaagsan oo waqtigeedu yimid, maadaama aad wadanku ay ka dhalatay dowlad cusub oo hadda istijaal cusub loo jeestay, lagana raayo dowladda tan inay maaragtay arrimahaas amniga priyoritiga ugu muhiimsan qowgalabaysadaxaysiiso.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan dab ka kacay kayn ku taala gobolka Sanaag ee Somaliland.
khasaaraha u geystay nafta waa ogaadhii dalka dalxiiska. waxaanu u sheegaynaa cidda ay khusayso ee wasaaradda dalxiiska oo kale iyo wasaaradda deegaanka, wasaaradda beeraha oo kale, dhulka in loo soo gurmado.
wararkaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xubnaha ururka gaashaanbuurta NATO ayaa maanta saxeexay heshiisyada habraaca dalalka Finland iyo Sweden si ay ugu biiraan isbahaysigan milatari. labadan dal ayaa gudbiyey codsigooga bishii May iyaga oo ka gudbay amaba ka soo tallaabay muddo dheer oo ay joogeen meel aanay cidna xulafo la ahayn, iyagoo arrintaasina u qaaday si ay uga jawaabaan gulufka oo waddanka Ruushka ku qaaday dalka Ukrain. waddamadan ayaa leh taariikh hore oo wada shaqeyneed oo ay la lahaayeen gaashaanbuurta NATO, kuwaasoo ay ka mid ahayd inay ka qayb galaan kulamada iyo weliba sidoo kale inay qayb ka noqdaan xarbiska milatari ee gaashaanbuurta NATO ay samayso. dalka Canada ayaa sheegay in diblomaasiyiintooda ay ku sugan dalka Shiinaha loo diiday inay ka qayb galaan dacwadda bilyaneer Shiinaha u dhashay islamarkaana haysta jinsiyadda Canada, kaasoo lagu waayay isagoo ku sugan markii ugu dambeysay hoteel ku yaalla Hong Kong sannadkii 2017. war ay maanta soo saartay dowladda Canada ayaa lagu xusay dhowr codsi oo ah in ay qayb ka noqdaan islamarkaana ay goobjoog ka ahaadaan dacwaddaasi Ziwa Juano, iyadoo la sheegay in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay arrintaasi diideen. safaaradda Canada ee magaalada Beijing ayaa ismiintii sheegtay in ay ka warqabtay maalinta Juan dacwaddiisu ay dhici doonto, balse ma aanay xusin goobta iyo weliba eedda gaarka ah ee loo haysto. ninkan oo aasaasay shirkadda maalgelinta ee magaceeda la yidhahdo Tomorrow Group ayaa ku dhashay Shiinaha islamarkaana la ogaa inuu xidhiidh la lahaa xisbiga hantiwadaaga ee Shiinaha. ugu dambeyntiina, Faransiiska ayaa maanta sheegay inay ka soo qaadeen 35 caruur iyo weliba 16 haweene xeryaha ku yaalla waqooyi bari dalka Suuriya. wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in caruurtan loo fidiyey adeega daryeel caafimaada islamarkaana lala socon doono daaweyntooda. waxaana wasaaraddu intaasi ku dartay in haweenkuna ay waajihi doonaan hannaan cadaaladeed. kooxaha xuquuqda aadamaha iyo weliba isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiye la dagaalama kooxda dowladda Islaamka ayaa waddamada ku booriyey inay halkaasi ka soo qaadaan dadka u dhashay dalkooda ee halkaasi u tegay amaba tegay deegaanada kooxda dowladda Islaamka si ay ugu biiraan islamarkaana maleeshiyada ugu dagaalamaan amaba kuwii ku dhashay halkaasi intii dagaalku socday. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aanay xilligana Soomaaliya joogin marxalada ay kula xaajooto ururka Al-Shabaab, madaxweynaha oo ka hadlay maxadka seta oo ku yaalla dalka Turkiga oo booqasho ku jooga ayaa sheegay in ugu dambeyn ay dawladdu ay la xajoon doonto isla markaana ay khilaafkan lagu dhameyn doono si nabad ah waxaana uu sheegay in dawladdu ay albaabada u furayso xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee doonaya inay ka hadhaan gacanka hadalka iyo waliba fikirka xagjirka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dawladdu ay doonayso inay saddex siyaabood ku wajahdo Al-Shabaab kuwaas oo kala ah mid military, mid fikir iyo waliba mid dhaqaale waxaana uu sheegay in siyaasaddii ilaa haatan lagu soo wajahay Al-Shabaab inaanay ahayn mid ku filan waxaana uu sheegay in siyaasadda ah in Al-Shabaab lagula hayo Soomaaliya dibkoodana la iska mooso ay guuldareysatay madaxweynaha ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ay tahay amniga hadaba faahfaahinta hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay jeneraal Cabdi Xasan Xuseen Cabdi Yare oo hore xilliyo kala duwan u soo noqday taliyaha nabad sugidda iyo waliba booliska ee maamul goboleedka Puntland
wallaahi waa maasanta wada Haaruun oo aniga waxaan ila tahay runtii waa dhageystay gudaha hadalka madaxweynaha runtii wuxuu ahaa hadal aad u habboon oo wanaagsan waqtigeedii yimid madama aad wadanku ay ka dhawaatay dowladda cusub oo hadda istijaab cusub loo jeestay lagana rabayo dowladda tan inay maaragtay arrimahaas amniga priority-ga ugu muhiimsan kow iyo laba iyo saddex haysiiso marka madaxweynaha si fiican buu uga hadlay si fiican buu runtii u dhigay wuxuuna caddeeyey siyaasadda dowladda ay ku wajihi doonto ururadatan wadanka ka dagaalama inay tahay siyaasad ka duwan siyaasadii horey uu jiray runtii oo ay ahayd in xaq ciidan keliya wax lagu xalli runtii marka qosho waxaas leeyahay dhammaystiran buuha
waa gartay marka intaynaan ka hadlin barnaamijka uu soo bandhigay iyo sida uu doonayo Al-Shabaab inuu la macaamilo ma la isku wada raacsan yahay in hadda ka hor qaabkii Shabaab lagula dagaalamayay inuu guuldareystay
wallaahi aniga u say raayigayga ila tahay aan isleeyahay Haaruun waa uu guuldareystay isleeyahay sababta aan u leeyahay wuu guuldareystay waxa weeye mana sidii la filayay completely ma guuldareystay laakiin sidii la filayay lagama helin sababta natiijada soo baxday iyo dagaalkii muddada uu socday 15 sano iyo arrintan ka jirtaa runtii marka 15 waqtigu aad buu ugu badan yahay 15 maanta kadib laga hadlo inaan shaab xoog leedahay gobolla haysta gobolla aan laga xoreen khatar wali dalka ay dadka ay ku tahay marka arrintaasi fakarkaasi waxa weeye ma mira dalin runtii ma ahay fakar mira dalay oo ah muddo badan lagu sii socon karo
waa gartay marka istaraatiijiyada oo hadda isagu soo bandhigay waxa weeyaan inuu ku waajaho saddex siyaabood mid military mid dhinaca fikirka iyo ideolojiyada iyo mid dhinaca dhaqaalaha bal sharax
waayahay fakarkan runtii waxay la tahay aniga boosti aan waxaan u malaynayaa inaan ka hadlay 2017 saatan oo kale dood inaan uga hadlay markii Daacish soo baxday iyo Al-Shabaab iyo sida lagu wajihi karo aad baan u faraxsanahay madaxweynaha qaranka maanta inuu fakarkii fakar maartay uu qayb ka yahay runtii uu keenay waxa Soomaaliya ka socdaa waxay ahayd in lagu wajaho si military keliya ama xaalad military keliya in Al-Shabaab lagu wajaho sidaa darteed iyadoo aysan dhammaystirin awoodaha military ruuxeedu ay meesha ku jirto ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada kale oo Afrikaanka ee walaalaha meesha Afrikaanta Amisomta ay hadda aad isbilo bixiyay ay la dagaalami jireen maxamuud ayaa guusha laga filayay inaysan gaarin Al-Shabaab aan la defeat kareen Al-Shabaab aan la jibin khatar inay ku tahay amniga qaranka runtii ay ku tahay marka waxaa lagu daray qodobo kale oo ay ka mid tahay in barnaamijkani uu yahay ideology ama fakar la xambaarsan yahay fakar uu ka yimid waxaan anigu qaba Haaruun dagaalka xabadda xalka la rabay samaynaa gaari sababtu waxay tahay Al-Shabaab Soomaali ma dibi laynaysaa waxa laa wixii fakir ku jira iyagana waa la laynayaa mustaqbalkii Soomaali dhanyarada Soomaaliya baa xaqii xaqba lagu laynaya layn baa socda xal maaha marka layn anigu waxaan qabaa ninka duurka ku jira Al-Shabaabka wiilka yarka ee la qalday ama dadka wax tabanaya oo duurka ku jira inay helaan in fursad wax looga dhaadhicin karo inay kasoo baxaan wiilkaasi waa la qafilay ideology buu ku dagaalamay isagu maal lagama yaabo waxaaba inuusan u dagaalamayn inuusan maaragtay qabiil u dagaalamayn waxa uu ku dagaalamaya waa fakar laga buuxiyey oo lagu qafilay maskaxdiisa waxay u baahan tahay marka in la abuuro tekniki iyo hab dadka lagu gaarsiinayo وأي تهاي وح أي كجرا إني وح خلطة سمركا comprehensive أما بلارن أو دميستران بروح أربعة إن لو وجه وأي تهاي حكم أما قيد حبطة وكلا أما military وكلا يدنو بنصر أتوه كنا بلارن إن مارك اللي وجه وأمن سنة هاي إن بلان أو كم ذاهي إن مارك أي دب وصل غندونا أنا كبراتي خلي برامج كان كامبين كانوا حانو بلوني هارونو بطان استيب أقول لكم يكوي طبانك يطبانك ما بلون كنت مركي قبر لأسي لما كسوان قلين أو دقال كبالانا أي كهي وحان لبلابين كامبين لبلابو awareness أو طبع وهو أي community أما دادك أقوان طولي مدانا وحان أي دين كسالي سانتا أي يوشيغان أي ينت إسلام كانا دي أي تهاي سوماليا ينتو أي حيستان إن لغو وجو برامج كانوا كوكولي سنة إن بلانو كم بدانا بلانو لغا غصو ساري ما تنبشو لغيبك marka hukanka labaad oo aan aad u xoojinayo hukanka uu yirgo kale oo madaxweynuhu sheegay waxa ka dhacaalaha la midka ama waqtigeeda xataa dadka ay noqon doonto in hadhowdi la gaaro heer la wada xalli karo aniga ka dhigi maayo mustaxiil lama wada xalli karo sababtu waxay tahay shalayba kuwii hoggaamiyaha ahaa ee ku jiray ee dagaalamay ba maanta waxa dhanka dawladda jira oo community-ga baad bulshada ugu soo noqday qofka hadii uu ku qancho ama uu gaaro diyaar u noqdo inuu hadlaahay anigu waxaan aaminsanahay ma hadli kartid lama dhigi karo xaq bay tahay in la hadlo meesha ay u soconno ujeedada ay u soconno waxa weeye in Soomaaliya la badbaadiyo oo khatartaan ay doon jiga dagaalka in xabadu leenays in qarxu leenays in aan tidir soo qabto maxkamadaha ciidamada oo ay maarta la saaraya in bulshada la badbaadiyo ummada ay badbaado ujeedada aniga igu muhiimsan taa weey
waaye su'aasha laakiin la isweydiinay waxa weeyaan qorshahani sidee buu ku hirgeli karaa
runtii qorshahan wuxuu baahan yahay aruuna waa inuu ku sanaa misanahay qorshahan waa dhaqaajin ka waa la dhaqaajin karaa qorshahaasi wuxuu baahan istaraatiijiyada ay kulli dawladdu ay qaadan doonto ku xiran tahay laakiin si dhammaystiran oo wada jir ah in barnaamijkan maaragtay oo loo fuliyo baahan yahay waagu hore wacyigelinta iyo maaragtay digitalization ka waxa la yiraahdo way socon jireen laakiin awood iyo nafaas iyo quwad ما أيضاً الله مركب حب هني وارين قرن وارين نشنا له حب هانته هاي إن السياسة داسي حنو حكومة هني كده واقعي إن لجوزها الصومالي يدمان قطع أي كولا قطع طبعاً ما مولا با مبلا با حتى السياسة داسي أي سياسة قرن أي نقطه وسي جود لوقاته قشان اللي بتجو ويفوض هاي ما تجنيك كي يفرس ما ده كل هذه فرس ما يغانين بالله صار الدنيا يقابك ونقطنته وقت جدهم بالله حال ذكر لكن هي مدوها وهي سياسة يعني إن هذا يهم مقطه كل أنت عون تيدا أو خرد إذا إن جد مقطه أنا مهين تهيم ملحوين وقشة وواقعي إن الصومالي ذا مسؤولين تقرني الحير قبل يهر قرنبا يهر استيد با أي قوة شقيان كان قيقاتا
وهذا قد يستيالا كاسنا خواه جنرال عبد حسن حسين عبد يره تليه هرين نبط سبيد يوليو بوليس كمامل قوليت كبوتلان أو رميي هارون معروف دبلا حدلي أياكو أنا لاحظت دبا حدلي أياكو سيفي ضياء كينتا قاعدة يولي بحرمولي وكتير سانا بورتا دالي قبل كسناك مانتا طب كان أياب لا ميشا لي تولاسي أشياء وحال الشيقية ينو حال يسيوه ينو في ضي دادك ديغان كايا إذا عدد بيو يوشيقية ينو دب كان خسارة وقيسة كينتا وكتالا ميلا دقور حبضان وربعين تانوها هرقيسة نوغسو دري وري هيغا خضر محمد عكولي
dibaatada dabku deegaankan u geystay ayaa dadka deegaanka waxay ku warramayaan isla markaana VOA u xaqiijiyeen inay jiraan xoolo loo maleeynaayo in waxyeelo halkaasii ay ku gaadhey xoolahaasi oo u badan geel oo la waayay saacadihii ugu dambeeyay Salaad Saalax Maxamed oo ka tirsan dadka deegaanka xilxil oo aad dhulka uu dabkani ka kacay ayaa goor dhow isadka telefoonka ku wareystay waxaana weydiiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee dabka sidoo kale saad sheegtay xoolana waa dhulay ku sugnayeen xilligan marka maxaa loo maleynayaa
ama waqtiga kan ayuu qoro ku bareereen laba hayo iyada oo gaadhay warkeeda hadalkii dadaa meesha khasaare leh oo xoolaha ayaa ka dhacay
ciidatan xiramooli iyo tabca dabka faraha badan ee arkansan ka kacay dabkaasi wuxuu geystay khasaare badan oo ah ugaad badan bay meesha leedahay sida cala ku do kale sagaarado kale gubiyaha gubriga oo kale een baala kale dabiiciga kaymaha ku jira sida guddoonaha shabeelka waraabaha meesha waa meel kayna oo baalu leegaasay dugsadaan marka baala badan baa la sheegayaa ku gurtay qaar dhaawac ka baxay qaar ku dubtay marka khasaare uu geystay nafta waa ugaadhi dalka dalxiiska waxaanu u sheegaynaa cidda ay qusayso ee wasaaradda dalxiiska oo kale iyo wasaaradda deegaanka een wasaaradda beeraha oo kale dhulka in loo soo gurmado wasaaradda hawlaha guud iyo guryeelta oo iyana aan wadooyinku fiisihiin oo iyana wadooyinku shaqo leh waxaan ugu baaqaynaa inay dhulka usoo jeestaan
ilaa iminka salaad wax gurmadi maydi soo gaaray oo hay-adaha dowladda iyo gobolka meel ka socdaa
dowladdu ilaa iyo saaka way soo dhaa gudahalaaka waa soconaysaa ciidda ka qaranka maraya maayirka waa maraya heer gobol iyo heer degu waa la maraya ciidamadii waa maraya laakiin hadanu masiib darro dadka magaalada wax laala waxay ka tarayo kaleyaan ma jirto heertan dad iskii loo tababaray sida dabka loo sameeyaa marayana ma jirto waa dhulka ina ah waxaa dib loo wacidiyay reer miyigu ina soo ururo oo la soo qaato dadmo iyo jaraafado iyo muudaraad waxaa kale oo jira hadanu meesha waa dhulka ina ah wararka dhulka kasoo baxaya waxaa laleeyahay xoolo leh ugu duway nirada ogeel u badan ayaa imika laga dhigay meele jaar iyo cidabdiga loona maleynayo inay ku guday
salaad saalax maxamed waxa uu u sheegay v o a sida uu dabkani ku yimid iyo ilaa iminka dadaalada ay dadka deegaanku ka galeen iyo baaxadda dabka
dabku shalay wuxuu ka kacay gaacod iyo xidhxidh dhexdooda weliba xagga gaacidoodu badan dabka xalay deegaanka ku ururay waa la xakameeyey dagaal badan baa nagaga dhacay dhulkaa la qoday waa la xeeray hareeraha laga dhaafay wuxuu dhiraa laga laayay dabkaas weer baa laga qabtay runkii duhurnimo dab baa kalaa ka qarxay meesha leh xeremooli iyo hareed iyo wadada tabca dabkaas waa dab ballaaran weli waa socdaa shabciguna maanta waa la rafanayay iminka waa la daalay waa laga fadhiistay iminkuu dabkii u weynaa dib u qarxay dabkaas isagu xaaladiisu aad u ballaaran tahay waxaan odhan karaa haddaan gurmad ballaaran la qabatin somalilan inuu silsiladda guris ee ballaaran dhammaynayo baan malaynayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ka qaboojo
deegaankan oo qiyaas ahaan ilaa 2-3 kilomitir dhinaca buuraha daalo kaga beegan magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxaa mara jidka dheer ee isku xidhiidhiya degmada mayd ee xeebta gobolka sanaag iyo magaalada ceergaabo deegaanadan haatan dabku sida gaarka ah uga kacay dabka xooggiisana xuduntiisa ah ayaa laygu sheegay tuulada xeramooli oo ku taalla figta sare ee waddada xidhiidhisa mayd iyo ceergaabo waa dhul qurux badan buuraley buuruhu kala sarreeyaan isla markaana dhinaca dhirta marka la eego kaymuhu ay jiq yihiin oo ay ku yar tahay dhirta halkaasi ku taalla ama ka baxdaa deegaanada kale ee somalilan ama aanay ku oolinba khadar maxamed cakule v o a hargeysa
wagaag dhegeystayaal khadar aad buu mahadsan yahay waxaana uu wareysanayay mid ka mid a dadka deegaanka oo lagu magacaabo salaada saalax maxamed kaasoo dhegeystayaal uu marna telefoonka kula hadlay sidoo kale marna khadka whatsappka uu kula xidhiiday sidii aad ka dareemayseen codka haatan aan idiin soo gudbinaynay oo kala duwanaa islamarkaana way mahadsan yihiin khadar iyo weliba salaadba isla wararka somalilan ayaynu ku guda jirnaaye golaha guurtada iyo weliba madaxweynaha somalilan ayaa maanta isla qaatay in lasii daayo mas-uuliyiintii iyo weliba maxaabiistii lagu xidhay mudaharaadkii ay mucaaradku dhigeen bishii hore ee ka dhacay magaalada hargeysa warbixintan waxa iyaduna hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur
kulankani ay wada yeesheen golaha guurtida somalilan ergada dhexdhexaadinta ee iskeed isku xilqaantay iyo madaxweynaha somalilan ayaa qeyb ka ahaa dhexdhexaadintii xukuumadda iyo mucaaridka somalilan waxaana laysla qaatay in ugu horeyn lasii daayo maxaabiistii lagu soo xidhay mudaharaadkii ka dhacay magaalada hargeysa ee xisbiyada mucaaridku soo qabanqaabiyeen waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi
anagu isla garanay in odayaashii ergada ahaaye inta badan soodi yaraan loo yeedho oo maanta aynaan waxba isla dhaafin oona arrintaasi nagu rafanin marka hadalka maanta waxaana hogaaminayay guddoomiyaha guurtida isagana hadalka sii doona hadii aan jiro
danka kale gudoomiyaha golaha guutida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan oo hoggaaminayay ergada dhaxdhaxaadinta labada dhinac ayaa isaguna ugu horeen madaxweynaha ka codsaday in la sii daayo maxaabista waxaanu madaxweynuhu ka aqbalay codsigaas ay soo jeediyeen ergada dhaxdhaxaadinta
maradiyad suuqayay oo shirkan u yeeday waxaanu ka codsanaynaa maxaabiistii horta bilbirigii dhaweyto mudaaharaadka ugu soo xirxiday horta sii daayo maanta inaga siida qodobkaa waxaa jeclahay inay inaga fulo
gabagabadii kulankana ayaa waxaa la isla qaatay in gudoomiyaha golaha guurtida uu hoggaaminayo xubnaha ergada in maalinta berita ay isku keenaan madaxweynaha Soomaaliland iyo hoggaanka madaxda xisbiyada mucaaradka u cidiyo wadani si wada hadal rasmi ah uu halkaasi uga furmo. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Raiisul Wasaaraha Itoobiya ayaa isniintii sheegay inuu dhacay xasuuq ay fallaagada uu ka geysteen gobolka Oromiya halkaas oo jabhada dawladdiisa ka soo horjeeda lagu eedeeyo in ay beegsato dadka rayidka ah. Raiisul Xafiiska Raiisul Wasaare Abiy Axmed ma aanu sheegin tirada dadka la dilay, laakiin ururka amxaarada ee Mareykanka oo soo xiganaya ilo wareediyo maxalli ah ayaa iyagu u sheegay wakaaladda wararka Associated Press inay rumaysan yihiin in 150 ilaa iyo 160 lagu dilay weerarkaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxay noo soo koobayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wakaaladda wararka AP ayaana awoodin inay si madax bannaan u xaqiijiso tirada dhimashada ee uu sheegay ururka oo xusay in dadka ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada la beegsaday uuna dilku bilowday aroortii hore. Xubnaha kooxda Shen ee ka baxsanaya weerarada ciidamada ammaanka ee dowladda ayaa khatar ku haya muwaadiniinta ku nool galbeedka Waleega. Abi ayaa sidaasi ku yiri qoraal uu isniintii ku daabacay bartiisa Twitterka, waxaana intaa ku daray inay socdaan howlgallo lagu baxsanayo fallaagada shacabka ku nool deegaanka Qilin Waleega ee gobolka Oromada waxaa lagula kacay gumaad, ayuu yiri. Hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa imanaya 3 toddobaad kadib markii 400 qof oo rayid ah oo ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada lagu dilay isla gobolkaasi weerara lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey ururka OLA oo ay dowladdu u taqaano Shene. Jabhadda ayaa beenisay eedeyntaasi, waxaana taa beddelkeeda ay ku eedeysay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanku inay weerarada ka dambeeyaan. Xiriirka isgaarsiinta ee deegaanka ayaa la jaray ilaa duhurnimadii shalay. Gumaadkan ayaa sii kordhinaya cadaadiska ku socda xukuumadda Abi ee ah inay wax badan ka qabato ilaalinta dadka rayidka ah, iyadoo muujado qalalaasi qowmiyadeed ah ay weli ka sii socdaan dalkan oo ah kan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Weerarada lala beegsanayo dadka laga tirada badan yahay ee ku nool guud ahaan Ethiopia ayaa kordhay sanadihii u dambeeyey sababo la xiriira xiisadaha siyaasadeed, taariikheed iyo qowmiyadeed. Qowmiyadda amxaarada oo ah tan labaad ee ugu badan Ethiopia balse looga tiro badan yahay gobollada kale ayaa si isdaba joog ah loo beegsanayay. Dad badan ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay gobollada Bishingula, Gumuz iyo Oromia 3 sano ee lasoo dhaafay oo keliya. Bishii hore goobjoogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in in ka badan 400 oo qof oo rayid ah lagu dilay weerar 18-kii Juun lagu beegsaday qowmiyadda amxaarada ee degan deegaanka Tole ee gobolka Oromia.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Galabaana wanaagsan ayaan idinleenahay mar kale dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda Galabta iyo wararka VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Barnaamij lagu taageerayo hawlaha samafalka ah ee ay waday Allaah u naxariistay hodan naaley oo hay'adda Soomaali Kanadiyaana sanadkii 2019 lagu dilay weerarayaal Shabaab ka geysatay magaalada Kismaayo ayaa waxa wada qoyskeeda iyo waliba qaar ka mid ah asxaabteeda oo ay ku jiraan dad ajaanib ah. Dugsiga waxbarasho ee hore hodan qayb uga qaadatay aasaaskooda ayaa hadda loo ururiyay lacag kor u dhaafaysa $300,000, taasoo la sheegay inay lagu beegayo 3 sano guuradii ka soo wareegtay markii la dilay hodan naaleeye. Haddaba wariyaha v o a Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa deeqan naaleeye oo la dhalatay alla una xaristay hodan naaleeye islamarkaana madaxa ah madaxa maamulka iyo weliba la taliyaha gaarka ah ee macaamiisha bangiga Bank of America oo ah bangi gaar loo leeyahay ka wareystay arrimahan. ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu yahay barnaamijkan haatan ay wadaa.
Barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan yahay honoring hodan ilaaha una xaristay her legacy and celebration of life. Hodanuna laga qaaday 3 sano kahor July 12 keedii, waxaana koreynaa buurta la dhaho Kilimanjaro oo ku taalo Tanzania, in of honoring her legacy. An buurtaana waxaan u koreynaa inaan fundraise ku sameyno aan shaqadii hodan naaleeye ku sii wadno, ay ku saabsan tahay educationka iyo caawitaanka caruurahena Soomaalida ah. Buurtaas oo ah buuraha dunida afaraad ee u jeer iyo buurta kaliya ka dhigay taagan oo u jeer iyo elevation kooda wuxuu yahay 19,400. Marka waxaan ku koreynaa buurtaas 15 qof, 15 qof ee koreya oo ka wada yimi meelo kala duwan, ama Mareykan California ah, North Carolina, South Carolina, Atlanta, Georgia, iyo dad Canada ka yimi oo ka socda Ottawa, Toronto, Canada, Vancouver, Canada, iyo qaar ka yimi UK oo kulli wada rumaysan oo wada yaqaanay hodan shaqadeedii iyo way u shaqaynaysay communitygeedii oo doonaya maanta intii la fadhiisan lahaa ee la ooyi lahaa inaan dhexda wada xidhanno, aan buurtaa korno, aan celebrate life-keedii aan shaqadeedii sii wadno iyo meeshay la doonaysay caruuraha Soomaaliyeed inay education helaan.
Waa tahay deeqa ilaa iyo hadda lacag badan ayaad ururiseen, yaa idinka taageeray ururinta lacagta?
Xuseena, waan ku faraxsannahay intaan maanta lacagtan aruurinay for honoring hodan ilaaha u naxariistee. Lacagtaas markii hore waxay ahayd originalkeegii inaan aruurino 320,000, maanta waxaan kula sheer garayn karnaa waxaan maraynaa 340,000 maasha Allah. Lacagtaasna waxay ka timi qof walba oo buurta koraya honoring hodan ama reerkooda ka timi, aabahood, hooyadood, walaalkood, ama neighborkooda, ama friendkooda. Shirin meel kale kamay iman ana gudahayaga aasa hodan naaleeye familigeedii. And we're hoping insha Allah haddii ilaahay qoro markaan buurtaa dhamayno inay lacagtaasna sii kori doonto.
Waa tahay yaa ka faa'iidaysanaya barnaamijkan aad wadaan iyo lacagta aad ururiseen?
Lacagta waxaa ka faa'iidaysanaya waa caruurihii Soomaaliya iyo Somaliland oo educationa. Weliba badhaamana adi lacagtan waxaa loogu talagalay caruurahan reer miyiga nomadiga oo degan Sool iyo Sanaag Somaliland. Labo iskuul oo waaweyn baan ka furnay honoring hodan naaleeye, midna la dhaho Axmed Siciid naaleeye iskuul, kalena la dhaho Khadiija Cabdixuseen Laangare. Labada iskuul maanta waxaa laga dhisayaa laba computer labs iyo STEM labs oo hodan naaleeye loogu magacdarayo. Hodan naaleeye computer labskaas technology-gaas waxay caawinaysaa caruuraha reer guuraaga ah oo reer miyiga ah. Maantana dhibaatada ugu weyn waddankeeni haysta waxa weeyaan reer miyiga iyo reer guuraaga, waxayna ka mid tahay environmental changes ka iyo drought-ka. Haddana caruurahan la barin new way of life, which is sida loo bari kara waxa weeyaan education, what hodan was very much passionate about waxay ahayd aqoon inaan caruurahena siina weeyaan, qurux inaan caruurahena tusna weeyaan, and sida loo tusi karana waxay ka mid tahay ilmuhu markuu wax maqlo wuu ilaawayaa, laakiin wuxuu arko wuu xasuusanayaa, wuxuu taabto wuu isticmaalayaa. And technology-ga la keenayo caruuraha reer miyiga laga dhoor dhisayo magaceeda waxay caawin doontaa inay wax maqlaan, inay arkaan, inay taabtaan, ay ku karto maskaxdoodu, ay bedelaan life-kooda, because dunidu isma bedeliso, roob la-aan wax jooga weeyaan. Cayda way joogtaa, cunto la-aan way joogtaa, laakiin only way waxa weeye inaan caruurteena barno say isu dabari lahaayeen dadkooda u caawin lahaayeen.
Ugu dambeyntii deeqa, maxaad u jeedin lahayd bulshada Soomaalida guud ahaan ee la socday shaqooyinkii wanaagsanaa ee ay waday allah u naxariistay ee hodan naaleeye?
Haddaad hodan shaqadeedii taqaanay, maasha allah, allah u naxariistay waxa weeyaan wax allaale waxaad ka aragtay wuxuun ka samee. And wax aan ka samayn karno waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan educationka caruurteena. wadan keeni wuxuu inuu ku dhisanayaa dad kheyriyar dad keeni waweyna iska ilo arurihiina waxa u baahan yihiin education 30 year civil war ban ku jirnay haddana waxaan haystaa the worst environmental drought ban haystaa soo maxaan ka samayn karnaa daawo hodan cajaladaheedii marka daawato ama ka timi koonfur ama ka timi waqooyi ama Soomaaliya ama Somaliland marka cajaladaheedii daawato quruxda wadankeenii dadkeenii wax aan ka qabanno maantana 15 qof aan ku fuulayna buurta Kilimanjaro waxaan ka qabanaynaa shaqadeedii baan sii wadaynaa. You can contribute direct ahan waxaad tagi kartaa organization ka ku saabsan www.givetolearntogrowfoundation.com.
Wegaaga dhegeystayaal, taasina waxay ahayd deeqanaaleeya oo uu rameysay wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji. Qaybii dambe dhegeystayaal, idaacadda galabta iyo wararka V O A aynu gudbin doonaa qodobadayda ku soo maqanay ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararka adduunka ugu waaweyn. Ciidamada booliska ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka ayaa qabtay nin lagu asteeyay inuu yahay shaqsigii ujeedada lahaa ee fuliyay weerarkii toogashada ee Isniintii ee laga fuliyay amaba lala beegsaday soo bixiyay maalinta xurriyadda ee dalka Mareykanka halkaas ka dhacayay. Robert E. Cremo, 24 jir, ayaana xabsiga loo taxaabay saacada kadib markii cabaara gaari lagu baacsanayay bannaanka beerta lagu nastay Highland, halkaasoo dadka qaniga ahi ay degaan isla markaana iyadoo halkaas 6 qof ay ku dhinteen 3 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaasta halkaas oo dalagay qaaday isla markaana ninka qoriga sitay uu ka toogtay digoba dhismaha oo ay dadku socodka soo bilaabeen. Booliska ayaa sheegay in 5 qof ay isla goobta ku dhinteen halka mid kalena uu ku geeriyooday cusbitaal aan halkaas ka fogaayeen oo dhow. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Mexico ayaa iyaduna sheegtay in mid ka mid ah dadka halkaas ku dhintay uu ahaa muwaadin dalkooda u dhashay. Dalka Canada ayaa sheegay in diblomaasiyiintooda ku sugan waddanka Shiinaha loo diiday inay ka qayb galaan dacwadda bilyaneerka Shiinaha u dhashay ee haysta jinsiyadda dalka Canada kaasoo lagu waayay isagoo ku sugan markii ugu dambeysay hoteel ku yaalla Hong Kong sanadkii 2017. Waray maanta soo saartay dowladda Canada ayaa lagu xusay dhowr codsi oo ah inay qayb ka noqdaan isla markaana ay goobjoog ka ahaadaan dacwadaasi lagu oogayo Ziwana Junua, iyadoo la sheegay in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay diideen arrintaasi. Safaaradda Canada ee magaalada Beijing ayaa Isniintii sheegtay inay ka warqabtay maalinta Ziwana dacwadiisu ay dhici doonto, balse ma aanay xusin goobta iyo weliba eeda loo haysto. Ninkan oo aasaasay shirkadda maalgelinta samaysay Tomorrow Group ayaa ku dhashay Shiinaha islamarkaana loo ogaayay inuu xiriir la lahaa xisbiga hanti-wadaagga shacabka Shiinaha. Ugu dambeyntiina, waddanka Faransiiska ayaa maanta sheegay inay soo qaadeen 35 caruur iyo weliba 16 haween islamarkaana ay kasoo saareen xeryaha ku yaalla waqooyi bari dalka Suuriya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Faransiiska ayaa waray soo saartay ku sheegtay in caruurtan loo fidiyey adeega daryeel caafimaad isla markaana haatana lala socdo daaweyntooda. Waxaana wasaaraddu intaasi ku dartay in haweenku ay waajihi doonaan iyagu hanaan cadaaladeed. Kooxaha xuquuqda aadamaha iyo weliba isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiye la dagaalama kooxda dowladda Islaamka ayaa wadamada ku booriyay inay halkaasi ka soo qaadaan dadka u dhashay ee halkaasi u tegay amaba gaaray deegaanada kooxda dowladda Islaamka si ay ugu biiraan maleeshiyada isla markaana ay kooxdaasi ugu dagaalamaan amaba sidoo kale dadkii ku dhashay halkaasi intii uu dagaalku ka socday. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. Qaybaha kale idaacadda galabnimo ayaynu gudagelinaa ee u diyaar garoobay. wahgaaga dhigaystayaal kala wanaagsan ayaan idin leenahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka ee toddobaadlaha ahaa oo inoo haya islamarkaana inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. dalka Maraykanka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegayaa maalmaha xorriyadda, iyadoo sanadkii 1776-kii uu dalkani xorriyadiisa ka qaatay gumaystii Ingiriiska. haddaba sidii xorriyaddaasi ay ku timid iyo xaaladda dhaqaale iyo ta siyaasadeeda xilligan ayaa waxaan ka wareystay Cabdiqafar Cabdi Wardheer oo arrimaha Maraykanka aqoonle kuna sugan gobolka Virginia.
waa taariikh dheer weeye run ahaantii, laakiin haddaan soo koobo waxay ku bilaabatay 13-kii gobol oo markaas Ingiriisku uu xukumay. Ingiriisku adduunka dhan buu isticmaalsanayay, marka Maraykanku wuxuu ka mid ahaa meelihii uu haystay isagu. marka 13-ka gobol oo markastaba haystay xukun daakhili ah oo iyagu runtii madax bannaani waxay haysteen fiican oo gudahooda ah oo aan cidina saas isugu shuqulin, laakiin Ingiriiska laga xukumo. marka iyadoo sidaas tahay oo ay iska ladan yihiin oo say rabaan isu maamulaan, yaa waxay bilaabeen inay codsadaan wax la yidhaahdo maaragtay matalaad in lagu matalo baarlamaanka Ingiriiska. marka aad bay muddo ka cabanayeen matalaad la-aanta inaan lagu matalin meesha. kadibna waxaa dhalatay markaas in canshuuro iyo lagu soo rogo kala duwan oo ay aad iyagana uga cabteen. marka canshuurahaas oo xataa qaarkood maaragtay lagu soo rogay waxa laaliyo wixii ay daabacaan iyo canshuuro looga qaado maamulka iyo canshuuro looga qaado xataa shaaha iyo wax lamid a caleen ay ka keeni jireen shiinaha iyo waxaasoo dhan. marka canshuurahaasoo iskaashaday iyo la-aan ayaan kulahayn baarlamaanka laga xukumo wax representation ama masalaada, labadaasaa sar u ahaa inay markaa bilaabaan halgankoodii inay ka xoroobaan Ingiriiska.
waan gartay. marka sanadku goormo?
sanadka ay halganka iyo gunuunaca iyo bilaabayaan waa 1760-kii weeye. kadib muddo markay socotay oo canshuuraha badan lagu soo rogay oo ay ka dagaalameen 1776-kii weeye markaas marka ay xornimada qaadanayaan. laakiin intii ka horreysay oo dhan 1760-kii ilaa iyo inta u dhaxaysa 1776-kii waa 17 sano. intaas waxaa jiray muran ah ama xagga matalaadda ay ku yeelanayaan Ingiriiska amase canshuuraha lagu soo rogayo ay ka dagaalamayeen, iyo markaasoo kadibna ay kacaankii dhaliyeen xabadda iyo dagaalka ahaa oo ilaa iyo 8 sano ku dhawaad jiray oo ay markii dambe xabad isaga kiciyeen oo ay declaar gareeyeen ama ku dhawaaqeen July 4th maantoo kale ay yidhaahdeen xor baan nahay, boqor dambana xukumi mayo. laga bilaabo maanta kelmadda ay isticmaaleen baa waxay ahayd all men are created equal bay dhaheen, bani aadamko dhan isku sibaa loo abuuray bay dhaheen. boqor dambe oo aan yeelayno iyo nin yidhaahda waa idin xukumaa oo boqorho isaga talada laga qaato oo dambe yeeli mayno. taasaa sal u noqotay markaas inay dastuurkoodii samaystaan in dadka iyo xuquuqdiisa iyo ay noqdaan dad dimuqraadi iyo republican ku dhisan ay markaa ka sameeyeen meeshaas declaration-kii 13-ka gobol oo ugu horreysay.
waan gartay. marka Maraykanku saas ku samaysmay oo waddanka weyn imika la yaqaano adduunka hogaamiya dhinaca dhaqaalaha iyo militariga labadaba, xilligan aan joogno maxaynu ku sifayn karnaa xaaladda uu ku jiro dhaqaalaha Maraykanka innaga oo iman doona dhinaca siyaasadda?
dhaqaalaha runtii hadda meel xun buu marayaa, oo sidaad ka warqabtid horta inaan ku noqday xoogaa runtii waddankaas markuu ku dhawaaqay xornimadiisa July 4th 1776 ilaa hadda wuxuu saxayay noloshiisa iyo dastuurkiisa iyo amendments baa lagu sameeyey ama bedelaad baa dastuurka lagu sameeyey oo wax kasta in la saxo. oo markaas dumarku ma codayn jirin, madowgu xuquuq ma lahayn, minority-ga dadka kale laga tirada badan yahay, cadaanka fakhriga waxaasoo dhamma xuquuq ma lahayn. marka isbeddelkaas ilaa iyo maaragtay boqolaalka sano hadda soo socday oo ay ku naaloonayeen, waxaad moodaa hadda haddaad fiirisid markastaba waxay dhahaan annagu experiment ama tijaabaan nahay, horaanu u soconaynaa oo dhibaatadeeda waxnaan ka bedelaynaa. marka maanta oo 2022-ka dhaqaalahooda markaad fiirisid run ahaantii ده wax la isu barbardhigi kara ma aha laakiin waqtigaas iyo hadda laakiin hadda waxaad moodaa sanadihii dambe oo dhan dhaqaalu aad buu fiicnaa maanta laakiin maalmo ka xun yahay ma jirto sababtoo ah sicir barar waalan ba jira dagaaladii Ukraine oo ma aragtay badeecadihii iyo wixii kor u qaaday dadkii oo ismacay oo tafaraaruq badan uu ka jiro xisbiyadii ay marmarka qaar kood aad isu hayaan oo dagaalkii uu siyaasad inta dhaafay uu marayo wax ah macnaha inaan qolba kalaba rumaynba waxa ay ku hadlayso marka dhaqaalaha waxa hadda salu a tafaraaruqaas iyo iyadoo siyaasadiisu ay khalkhal geliyeen dadka aan is aaminayn oo gaar ahaan labada xisbi ku kala jira marka dhaqaaluhu runtii waa waxyaabaha hadda aad daciifka u noqday gaar ahaan intii sanadkan hadda uu joogay ilaa iyo markii hadda isbeddelku dhacay xisbigan uu qabsaday oo dagaaladii Ukraine iyo dhibaatadaas ay bilaabatay.
Waan gartay waxa la dhahaa dadka wax dooranaya Mareykanka inagoo in doorashooyinkeenu kula socdaan bisha November waxay wax ku qiyaasaan waa dhaqaaluhu sida uu yahay. Hadda waan ognahay labada aqal ee Kongreeska waxaa maamula Mareykanka ee waxaa maamula xisbiga Dimuqraadiga oo awoodda ku leh inagoo isha ku hayna arrinta dhaqaalaha ma laga yaabaa in isbeddel yimaado oo xisbiga jamhuurigu uu talada la wareego
sideedaba horta lama saadaalin karo laakiin waxaa la yidhahdaa Mareykanku waxay ka codeeyaan jeedkooda baa la yidhahdaa oo arrin halhay soo baxday weeye macnaheeduna waxa weeye haddii jeedku xun yahay oo dadka dakhligooda iyo dhaqaalahooda iyo shaqooyinkooda iyo waxa soo gelaya iyo sicir bararka iyo waxyaabahaasi hadday aad u taabtaan qoysaska iyo badanaa waxay yidhaahdaan dhib weyn baa kasoo gaara xisbiga markaas talada haya oo lagu eedeynayo marka taas iyadoo jirto yaa haddana siyaasadda Mareykanka waxyaabo fara badan oo waxaa jira aad u saameeya dadku ay u fiirsaan oo hadda arrimahan maxkamadda sare go'aanno ay gaartay oo aad maaratay baryahan dhaqdhaqaaq badan uu ka jiray xagga gabdhaha iyo xuquuqdooda iyo maaragtay ilmaha dhiciska ah oo lasoo tuurayo iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah oo la leeyahay waxaa laga yaabaa inay xisbiga talada haya caawiyaan oo hadba qoladii caraysan iyo Mareykanka xisbigiisa oo dadkiisu soo baxaa adkaada marka waxaad moodaa in waxyaabahaas kale inay badbaadiyaan baa laga yaabaa laakiin waa hun xisbiga hadda talada haya dhaqaaluhu maalin uu ka xun yahay maanta ma soo marin ilaa iyo hadda muddo sanado aad u fara badana
waan gartay marka haddii sida ay hadda wax ku socdaan oo dhaqaalaha saa usii oo si loodo la gaaro xilliga doorashada madaxweynenimada isla su-aashii ahayd labada aqal ee Kongreeska aqalka cadina ma laga yaabaa in doorashadiisa ay saameyn ku yeelato arrintaas
waxaa la yiraahdaa haddiibay la yiraahdaa midtermka ama doorashadan hadda soo socda waa Kongreeska iyo Senate-ka maaragtay labada aqal weeye waxaa la yiraahdaa waxay prediction ama saadaal bay waxay u tahay baa la yiraahdaa cidda hadhowtadii aqalka cad la wareegaysa taas oo weliba la fiiriyo marginka amase inta uu ka sarreeyo waxaa laga yaabaa haddeeroo kale aqalka sare konton iyo konton baa la kala yahay waxba laysma dheera aqalka hoosena aad baa laysugu dhow yahay wax yar baa lays dheer yahay marka waxaa la yidhaahdaa haddii qolada soo gasha midtermka ama marka dhexe doorashada dhexe oo lagu dooranayo labada aqal qoladii wax weyn ku soo gasha baa fursadeedu aad u sareeyaa baa la yiraahdaa inay aqalka cad la wareegto hadda run ahaantii lama saadaalin karo sababtoo ah waxyaabo badan yaa waxay ka socdaan dadka labada dhinacba qolaba guuli bay u caraysan tahay marka qolo kasta dadka ay soo saarayso waxay u dhowdahay inay xoog ku soo baxaan ama qolona dhaqaalaha isku tiiriso qolona ay isku tiiriso waxyaabahan loo yaqaan social issueska ama waxyaabahan maaragtay arrimaha bulshada ku saabsan oo aad iyo aad hadda laysugu kacsanyo ilaa iyo maxkamadda iyo ay gaartay marka arrintaa lama saadaalin karo laakiin wixii 4th July ka dambeeya August, September iyo October waa marka ay aad iyo aad u xamaasadaysatay siyaasaddu oo November 8th marka la arki doono xisaa maslaada ku arkaan.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka oo toddobaadkan looga dabaaldegayo maalmihii xorriyadda aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
وقاعد يا ذي مهتسين يا هاي محمد عبدي صندرة ودقة استيالة برامج كاسي نصود يارية سلام أركانين على سعودين يجي طبعا واحد يبغى طالع عن كرتاب برامج كان يولي باور بحمدي كوهريبة بقريق voasomali.com
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga
VOA Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Wagaag haatanna ku soo dhawaada xubintii doonta gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardeere
waxaa sidii waxa markii barnaamijka dooda gaaban ay ku eegayno dadka Soomaaliyeed dawladnimadii ay soo mareen dad badan oo ka cabanaya nidaamka dictatorka ama kaligitaliska ayaa ku badan Soomaalida asay sheekh dad badan oo Soomaali ah ayaa aaminsan in loo baahan yahay in la helo mas'uul adag oo dadka Soomaalida isku keeni kara taasi oo ah aragti lagu kala duwan yahay waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya professor Muhiyaddin Cali Yusuf iyo Aqil Abdirashid Hashi Yusuf waxaan ku bilaabayaa professor Xiyadin Cali Yusuf
assalamu alaykum rahmatullahi wabarakatuh yasiin oo salaam iyo aleega VOA iyo dhammaan Soomaaliyeed haway ummada Soomaalidu waa dad dhibaatada aan dowlad saxan wali soo arag oo qabyaalad iyo dhibaato la kulantay hadii sal ugu sii dalaalayaa waxa tiin dowlad madax banaan waxa la sameeyo qabiil bacaliyan way waxa hasanaa 60kii ila 69kii wadanku meesha ugu xun buu gaaray waxana gaarsii waxay ahayd sideetan iyo laba xisbi markii la sameeyo kulli qabiil qoysan laakiin kacaankii gaar ka xumaado markuu kacaanku dhashay oo wadanka ay qabteen nimankii military ahaa nimo wadaniyana baa ahaayeen goliska kacaanku dalka inta badbaadiyeen bay amnigiisii iyo qarnimadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo horumarkii wax qabteen sidoo kale maanta waxaan dalku u baahan yahay dad tiim ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu ummadda Soomaaliya qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqeynayn dalka la haray waxaa loo baahan yahay tiim adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa ummadda Soomaaliyeed sidii ay kacaanku u dhaxaysaa u badbaadiyo loo baahan yahay
Aqil Abdirashid Hashi Yusuf
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waad salaamayaa Yasiin Ciise Wardeere iyo professor Kaba xilliga hadda lagu jiro waxaanu soo marnay civil war waxaan maraynaa 3 sano beeluhu waa hubaysan yihiin waxa kaliya oo uu qaban kara in la helo sharci kala dambeyn nidaam in la sameeyo maxkamadii dastuuriga ahayd la sameeyo hadii madaxweynuhu uu khaldamo tilaabo laga qaadi karo baarlamaanka laga qaadi karo golaha wasiirada laga qaadi karo laakiin maanta nin isu keeni kara oo xoog isugu keeni kara dalka Soomaaliya ma jirto beel walbana waa hubaysan tahay waxeedana la soo baxaysaa hadii ninka midhi uu tilaba noocaas ku dhaqaaqo
waxaan ka hadlayaa koox wadaniyiin ah oo dalka gacanta ku dhiga sababtoo ah maanta dalka wax u soo socdo horumar ma jiro dadka hadda Soomaaliya mas'uulka ah fiidman kasoo bilaab Cabdi Qasim illa maanta oo marayno baa waqti ugu dhama ila inta soo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul iyo kulli jiran bal magacaabaya ra'iisul magacaabaya madaxweynaha magacaabaya kulli ma shaqeynayaan sababta dastuurkan hadda hadii leeyahay maxkamadaha la sameeyo ama dastuurka sameeyo yaa fulinaya yaa raaciya madaxweynaha suur uu sameynaya ra'iisul suur uu sameynaya wasiirku jaranku baarlamaanku waxa ay sameynayaan cid qaban kartaa ma jirto iyadoo loo jeedo baa dulmigii iyo baadilkii iyo yani wadanka la galanaya iyadoo loo jeedo wax isbedelaya ma jiraan haddaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa waxaan markaa inay yihiin xoog lagu maqoonayo kuwa qarnimada diidan dadka Soomaalida maanta hadday helaan hoggaan fiican hubkana ma rabaan sababto hubka way isku baadinayaan hadday helaan dowlad iyo qaran badbaadiya hubka waa laga urunayaa dowladnimadu wax bay la xalisaa
العاقل أدرشيد
وحا دادك الربا إنا حسوستان لحدن إيا سقالكي خوبك قبائل لدى الصومالي أو دن أي حيستين مادا ما باش وغير إيا الصومالي دا إيا ما تتاك خوبك أي حيستان تاس معنه دو وحا ويهي guri Soomaaliyeed oo aan maanta qori ulma jiro maadaama ay saastay waxa loo baahan yahay system dadka hubka looga aruriyo damaanad qaad abnigoodana in la tusiyo maxkamad dastuuriyana la sameeyo markaas wax la falo garan kara laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xuq looga qaadi kara ma jirto
Professor, hadii ay dadka Soomaaliyeed ay wali ku tiirsan yihiin ciidamada shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan Soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii iyo amnigii iyo hubdhigisii gali kara sidee ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu midayn karo ama tiim adag lagu yeeli karo
hadii madaxweynaha waddanka la doorto ama ra'iisul wasaarihiisa ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go'aansadaan inay hawsha fuliyaan Soomaaliyeedu waxa leedahay Afrika oo dhisay waxa leedahay waa madax nool weeye iyaga ayaa fulinaya weyna sameynayaan haday iyagu dacadihiin muhiimad wax weyn in la helo dad daacad u ah dalkaani wax ka qabtaan laakiin qofku haduu ka fakareeyo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo ur amar ka qaadanay wadmashaya ka fakareeyo muxuu ahaa isagu soo noqota maahan waxaa rabaa tiim Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo waxay doonayaan horumar waxay doonayaan qoriga hadii inta laga qaado oo amni helayo qofka Soomaaliga maanta deer buu yahay laakiin waa ila kii u dhiftaa waan la helaa dadkii shalay military ahaa ee waddanka qabto oo kala dalmiida military Soomaaliyeed maanta la doonay inuu ku bisi marayaan iyo qaban kara hadii la hadii helaan hoggaan fiican iyo tabar imaha iyo maal fiican ay helaan laakiin hadii maaha siyaasiyiinta kala qaybiyaan oo qabiil loo kala qaybiyo oo quri loo kala ido hubki dowladdu lahayd maal banana goono baxo waa qabiilka wali taagan waxaas dhan waxa keenaya waxa weeye musuqmaasuq iyo cadaalad darada dowladda ka jirta weeye horteeda xukuumad ka jirta laakiin hadii xukuumada la arko inay tahay xukuumad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo wax qabanaysa oo daacada umad wa raacaysa dalkana waxa u baahan yahay dad Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin oo u istaaga inay dakhli badiyaan
ugu dambeyntii Caaqil Cabdirashiid hadii dadka atiri hub ay wada haystaan nin waliba hubkiisu isku difaacayo cid uu aamina maleh sida professorku sheegaya hadii la helo dad la aamino dowlad ay noqoto mid ciidamadeeda iyo dadkeeda iyo shacabigeeda isku tashata miyaan hubka dadka laga dhigi karin muxuu yahay xalku
ciidan kasta oo la helo oo loogu talagalo inuu dadka hubka ka dhigo ama tiim kasta oo yimaada dadka shacabka ahi waxay rabaan inay helaan damaanad qaad iyo kalsooni ciidanka kan iyo tiimkan yimid horta ayaga maxaa sharciya oo ayaga saloo haddii khaldamaan maxay tahay talabada laga qaadi karo wax qoran ma jiraan haddii la helo wax qoran oo nidaama oo la raaco oo la access garan karo oo ninka jaranka ama askariga ama madaxweynaha haduu mistake galo talaabo laga qaadi karo wax qoran haday jirto taasi waa wax dhici kara oo qofka kalsooni uu qabi kara hubkiisana waa dhiibi kara dawladdu oo kalsoonaan kara laakiin ninkii shalay reer hebel ahaa xukunkana yimid askarina noqday qorina sita wax asaga talaabo laga qaadi karo sharci iyo qoran aysan jirin si aad qorigaaga ugu dhiibtaa oo asaga aad magan ugu noqotaa wax adag u yahay xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa dastuurka in wax laga bedelo system la sameeyo system kaasna la falo gareeyo
laakiin hadda muhaddii la helo dad noocaas muwaadiniina dalka badbaadinaya u taagan Soomaaliya way badbaadin waa maanta la baahay
abciyadu waxa tii kuwaas waxa ay professor Yadeen Cali Yusuf iyo Aamir Cabdi Rashiid Haashi Yusuf dadii gaar ah ee ku tiirsan dadka wal ku jira ilaahay baan karo
wagaaga xubintaasi dooda gaabanna waxaan Nairobi loogu soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayo wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere haddana dhageystayaal qodob kamid ah wararka adduunka ugu waawana aan dib u xasuusiyo xubnaha gaashaanburta NATO ayaa maanta saxay heshiisyada habraaca ah ee dalalka Finland iyo Sweden si ay ugu biiraan isbahaysigan militaryada labada wadan ay gudbiyeen codsigooda bishii May waana ay ka gudbeen amaba ay ka soo tallaabeen muddo dheer oo ay joogeen meel aanay cidna xulafo lahayn iyo arrintaasi la u sameeyey si ay uga jawaabaan gulufka uu Ruushku ku qaaday amaba uu ku galay dalka Ukraine wadamadan ayaa leh taariikh hore oo ay wada shaqeyn ah oo ay la leeyihiin gaashaanburta NATO kuwaas oo ay ka mid yihiin in ay ka qayb galaan kulamada ay leeyihiin sidoo kalena qayb ka noqdaan xarbisyada military ee gaashaanburta NATO ay inta badan samayso haatan dhageystayaal sida miisigaadii dhagii inagu soo dhacay ayaa tilmaamayo waxaanu jaleeci doonaa dhinaca kaalmaha heesaha isla markaana waxa uu maqli doontaan codka Xaalima Magool iyo waliba Xamed Axmed Kule
جعل كان داوعي جعل كان دالغوي جعل كان داد سدي جعل كدمتا صدواتي هالستي حداد يقدر قاضي شعل في دمتا سودا واتي هالستي مدات إغدا قاضي بلينان كدر هزو بلينان كدر هزو تحزان حيران يا مال مال بان دي تيساني تحزان حيران يا مال مال بان دي تيساني دوف 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 حدن تالين عاشقا سوئيه سونغو سونغو دوب 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 نولي كولانتي حدن تالين عاشقا نقصو إيه سونغو سونغو
أمبا إيقو كاما سونغو دنبال وضحة بيركو سيغان دحالو يشو أمبا إيقو كاما سونغو dambal wala haber ko sidam da haru yesu ay dhahta dal magure wa handuni kaara danda nan sikeliye
damisa weel ilmadayga dhacaysa dhawankay qoysay heestaas ay sida wada jirka u qaadayeen fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo waliba Maxamed Axmed kulu ciyaana dhageystay lagu dambeeyay idaacadii galabtii wararka VOA tan iyo kulanka dambe dhamaantiin baa waxaan leenahay sida ayo nabadgelyo
أحداً تعليني عشقاً دخلوا أنسوا النقن سنقن